ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ዓቀብቲ ሕጊ ነዊሕ እዋን ዘቕረብናዮ ሕቶ መሃያን ጥቕማጥቕምን ካብ መንግስቲ ምላሽ ግቡእ ኣይተዋሃበናን ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። ብተወሳኺ እውን ብብርኪ ክልል ነፃ ትካል ዓቀብቲ ሕጊ ክጣየሽ ይግባእ እውን ኢሎም ኣለው። ኣብቲ ጉዳይ ምላሽ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ እቲ ክልል ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ እቲ መሃያን ጥቕማጥቕምን ብዝምልከት በቲ ዘሎ ዓቕሚ እቲ ክልል ንክፍታሕ ዝኸብድ እዩ ኮይኑ ግን ብመንግስቲ ይረአሎ ኢሎም ኣለው። ኣብ ጉዳይ ምጥያሽ ነፃ ትካል ከዓ ቢሮ ፍትሒ መንግስታዊ ኣካል እዩ፣ ብግልፂ ንህዝብን መንግስትን ወጊኑ ዝሰርሕ ትካል እዩ ኢሎም ኣለው። ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎም።
ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ሞያ ዓቃብ ሕጊ ዝተዋፈሩ ከም ዝተዛረቡ ኣብ ጉዳይ መሃያን ጥቕማጥቕምን ንብዙሕ እዋን ሕቶ ዝነበረ ክሳብ ሕዚ ምላሽ ኣይተዋሃበን ኢሎም ዳያኑን ዓቀብቲ ሕግን ቅድሚ ሕዚ ተመሳሳሊ መሃያን ጥቕማጥቕምን ይወሃቦም ነይሩ። ኮይኑ ግና ካብ ዝሓለፈ ወር ሓምለ ጀሚሩ ንዳያኑ ጥራሕ ወሰኺ መሃያ ከም ዝተገበረ እዚ ድማ ኣፈላላይ ክፍጠር ተገይሩ ብምባል ተዛሪቦም
ምስቲ ሃገራዊና ክልላዊ ኢኮኖሚ ግዝፈት መሰረት ዝገበረ ብተወሳኺ እውን ደያኑ ኣብዚ ቀረባ ኣብ 2012 ካብ ሓምለ ጀሚሩ ተወሳኺ ተገርሎም እዩ። እዙይ ንቲ ፍትሒ ትካል ተመሳሳሊ ሞያ ዘለዎም ያው እንትስልጥኑ ብዕፃ ዝፍለ ስለ ዝኾነ ዓቃ ሕጊ ዳኛ እናበልካ ዘይካ ተወሰነ ባዕሎም ዝመርፁ ኣካላት ተዘይሃልዮም መብዛሕትኡ ብዕፃ እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ትካል ዋላ ንሰርሕ ኣካላት ንኹን ግን እቲ ሞያ ግን ሓደ ዓይነት እዩ።
ካሊእ ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩ ዓቃብ ሕጊ ብተደጋጋሚ ሕቶ ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ዋላ እንተቅርብና ምላሽ ኣይረከብናን ኢሎም
ብከታታል ሰለስተ ወርሒ ክተቋረፀ ኢና ካብ ሕጂ ኣስጋብ ዝበሃል መልሲ ተዋሃበና። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ትማሊ ሶኒ ናይ ስራሕ ተጠቅሞ ዋላ ኣድማ ክነካይድ ኢልና ዝተወሰነ መልክዕ እውን ስራሕ ተጠው ናይ ዋላ ኣድማታት ተጀሚሩ ነይሩ። ንኾነ ግን ተዘራሪብና ስራሕ ተጠው ናይ ዋላ ኣድማ ነቲ ንሓቶ ዘለና ኣካል ንህዝቢ ይጎድእ ስለ ዝኾነ መናውሓየ ተባሂሉ ሕጂ እውን ኣብ ከይደሎ ማለት እዩ።
ኣብቲ ክልል ላዕሊ 550 ዓቀብቲ ሕጊ ከም ዝርከቡ ድማ ተዛሪቦም እዮም። ብህፁፅ ክምለሰሎም ዝደልዩ ጉዳይ መሃያን ጥቕማጥቕምን ዋላ እንትኾነ ብተወሳኺ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ነፃ ናይ ጠቕላላ ዓቀብ ሕጊ ትካል ብምጥያሽ ስርዓት ፍትሒ ክጠናኸር ይግባእ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም እውን ተዛሪቦም እዮም።
ስራሕ ቦቱ ሙያ መሰረት ከገልግል እዩ ዝግባእ። ንሕና ሞያና ማለት ህዝቢ መብዛሕትኦም እዞም ምምሕዳራት ትካላት ምምሕዳራዊ ጉዳይ ክሰርሑ ትካላት እዮም። ንሕና ሞያ መሰረት ዝገበረ ትካል ስለ ዝኾነ ካብ ማንም ነፃ ዝኾነ ማለት እዩ ገለልተኛ ዝኾነ ትካል ሃሊ ብሞያ መሰረት ዘገልግል ትካል ንክህሉ ምክንያቱም ተፅዕኖ ይተርፍን እንድሕር ነፃናውታዊ ትካል ድሕር ዘይብልካ ኮይኑካ ያው እቲ መንግስቲ ብምምሕዳራዊ ደረጃ እዚአን ዚአን ክፈፅሙን ክብለካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ።
ነፃ ዝኾነ ናይ ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ትካል ምጥያሽ ንስርዓት ፍትሒ ካብ ምጥንኻር ብተወሳኺ መሰል ዓቀብቲ ሕጊ ንምኽባር እውን ዘይሕግዝ እዩ ብምባል ተዛሪቦም እዮም።
ዝን ጥቕማጥቕምን ክንሓት ከለና ግቡእ መልሲ ዘይወሃበና ዘሎ ትኩረቱ ክረክብ ዘይከኣልናሉ ዋና ምክንያት ትካላዊ ነፃነት ስለዘየለ ኢልና እውን ስለንሓስብ ቢሮና ሓላፊ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ኣባል እዮም ሕጊ ሓ ናይ ቤት ምክሪ እውን ኣባል እዮም ኣብዚ ሓዱሽ ኣስታይ። ስለዚ ካብ ንሰራሕተኛታቶምን ንትትካልን ንውድቦ እዮም ዝቐድሙ።
ሕቶ ዓቀብቲ ሕጊ ጠሚቱ ንሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ሓቲትና እዮም። ሕቶ መሃያን ጥቕማጥቕምን ዓቀብቲ ሕጊ ንሕና እውን ኣሚንናሉ መፅናዕቲ ብምክያድ ናብ መንግስቲ ቅሪብናዮ ኢና። ኮይኑ ግና መንግስቲ ክልል ትግራይ ምዘለዎ ዓቕሚ ንምኽፋል ዝኸብድ ኢሎም መሃያን ጥቕማጥቕምን ዓቀብቲ ሕጊን ዳያኑን ካብ 1985 ዓ.ም ጀሚሩ ብማዕረ እዩ ይኽፈል ነይሩ። እዚ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ናይ ፍትሓውነት ሕቶ እውን ንቕበሎ ኢና ክብልዮም ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ዝሓበሩ
ማዕሮ ክኾኑ ኣለዎም ደያኑ ዓቀብቲ ሕግን ዝብል ይቕበሎ እዩ። ንእሽተይ ዝኸበደቶ ንመንግስቲ ኣብ ዝዋኑ እዚ መንግስቲ ትግራይ ዝዋኑ ንዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ደጀ ሸፍታታሳት ብማህያን ጥቅማጥቅምን እዚ ዓቕሚ የብለይን እዩ። ስለዚ ዝምልካት ናብ መንግስቲ ቀሪቡ ኣብ መንግስቲ ይረአ እዩ ዘሎ።
ኣብ ትካላዊ ነፃነት ጠሚቱ ምላሽ እንትህቡ ድማ ቢሮ ፍትሒ መንግስታዊ ኣካል እዩ፣ ብግልፂ ድማ ንመንግስትን ህዝብን ወጊኑ ዝሰርሕ ትካል እዩ፣ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እውን ዝስርሐሉ ኣሰራርሓ እዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም።
መንግስቲ ወኪሉ ገበና ክኸስት ንህዝቢ ንመንግስቲ ወኪሉ ናይ ፋብሄር ጉዳያት ሓስ መንግስቲ ከመለ ክኸስት ማእኸል ኣይኮነን ማለት እዩ። ውግንና መንግስቲ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። ውግንና መንግስቲ ክህልዎ ከለዎ ግን ስሉ ካባተባባ ግን ኣይኮነን ከዓ ሕጊ መሰረት ይገብር ሕጊ ተተሒሱ እዩ በቲ ሕጊ መሰረት ንህዝቡን መንግስቲ ወኪሉ ዝኸስት ኣካል ማለት እዩ። ናብ መንግስቲ እዚዩ ዝጠቀም እዚ ሕጊ ንፀወሉሉ ኣማኺሩ ሕጊ ርቲቡ ዘቕርብ ማለት እዩ። ስለዚ እዙ ካብ ተፃማ ካብ መንግስቲ ገፅካ ካብ ሰሂራ ኣይ ኣካል መንግስቲ ጌርካ ተቐምጦ ነገር ኣይኮነን
ኣብ ወረዳ ወረዳታት ዝርከቡ ሐለፍቲ አብያተ ጽፈት ፍትሒ አባሉ ወረዳ ካቢኔ ምኳን ንሰሙን ነተመራርሓ ካብ ሙያው ጉዳያት ብዛያደ አብም ምሕዳራው ጉዳያት ክጽመዱ ስለዝገብር ኢሎም ከም ዘይድግፉ ገሊፆም ኮይኑ ግና ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ እቲ ስርዓት ፍትሒ አብ ወረዳ ካቢኔ ንክግምገሚሉ ዝወሰኖ ብምዃኑ ክንቕበሎ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ክብልዮም ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።